ብርግጽ ክመጽዩ ኣይኩድም ጉን ድማ እዩ እንተ ደንጎየ እኳ ተጸበዮ ትንቢት እምባቆም ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 3 እዚ መሪሕ ጥቕሲ ናይ መበል 10ይ ዓመታዊ ጉባኤ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ እዩ። መጻሕፍቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝሕብርዎ ነቢይ እምባቆም ካብ ነገደ ሌዊ ኮይኑ ኣብቲ እስራኤላውያንን ኣይሁዳውያንን ኣብ ትሕቲ ምርኮን መቕጻዕትን 70 ዓመታት መቕጻዕቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ወዲቖም ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ከባቢ 610 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ነቢይ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ እስራኤላውያን ኣብ 2 ተመቒሎም መንግስቲ እስራኤልን መንግስቲ ይሁዳን ድሮ ኢየሩሳሌም ብንጉስ ናቡከደነጾር ተታሒዛ ኣቑሑ ቤት መቕደስ ተራስዩ ንጣዖት ተወፊዩ ንይሁዳ ከዓ ሎሚ ጽባሕ ይሕዝዋ ተባሂሉ ዝፍርሃሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ስለዚ እስራኤላውያን ኣብ ትሕቲ ከለዳውያን ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣዝዩ መሪር ናብራ ይሕልፉ ነበሩ። ነቢይ እምባቆም ነቲ ናይ ሽዑቡ ምረት ህዝቡ ብከምዚ ገሊጽዎ ኣሎ። ኦ እግዚኣብሔር ክትረድአኒ ለ ንነዊሕ እዋን ናባኻ ኣወኹ፣ ክሳዕ መዓሲኻ ዘይትሰምዓኒ ይዕምፁና ኣለዉ ኢለ ናባኻ ኣወኹ፣ ንስኻ ግና ኣይድሓንካናን። ስለምንታይ ክፋእት ክርኢ ተሓድገኒ? ንስኻ ኸ ስለምንታይ ዓመፅ እናረእኻ ሸለል ትብል? ምዝራፍን ዓመፅን ኣብ ኩሉ ይስማዕ ኣሎ፣ ባእስን ክርክርን ኣብ ኩሉ ይላዕል ኣሎ። ሕጊ ደኸመ፣ ፍትሒ እውን ጠፍአ፣ ዓማፂ ንጻድቕ ይብለጸሉ ኣሎ፣ ፍርድ እውን ቀነነ እናበለ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ጥቕስ 1 ክሳብ 4 ይገልጽ። ንኡስ ሃገረ ስብከት ብ2000 ዓመተ ምህረት ብብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ፊሊጶስ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተባሪኹ ብወግዒ ኣገልግሎቱ ካብ ዝጅምርን ቅድሚኡን ተበጊሱ ን10ይ ዓመት ዝካየድ ዓመታዊ ጉባኤ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ሎሚ እውን ብኽብ ዝበለ ምድላዋት ኣብ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ካብ ሓምለ 9 ክሳብ 13 2008 ዓመተ ምህረት ይካየድ ኣሎ። ምስቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል ታቦት ቅዱስ ስላሴ ምግጣሙ ከዓ ተወሳኺ ድምቀት ሂብዎ ኣሎ። እዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጽቡቕን ሕማቕን ዝተፈራረቖ ጉዕዞ ኮይኑ እዩ ጸኒሑን ዘሎን። ኣብ ሃይማኖት ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዕዞ ሓድሽ ኣይኮነን። መገዲ እምነት መወዳእትኡ ብዓወት ዝዛዘም መገዲ ቓልስን ገድልን እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ሓደ ካብቲ ቕጽል ኣስማታ ናይ ሰማእታት ቤተ ክርስቲያን ዝብል እዩ። ታሪክ ቅዱሳት ኣቦታትና ዝምህረና ሓቂ እንተሎ እምበኣር ነቲ ጸልማት ዓርቢ ስቕለት ሰንበት ትንሣኤ ብርሃን ክኽተሎ ግድን ምዃኑ እዩ። ዝተዋህበና ተስፋ ካብ ፈተናና ዕዉታት ኮይንና ከም እንወፅእ እምበር ፈተና ዝበሃል ከም ዘይትንክፈና ክርስቶስ ኣይመሃረናን። ቃልሲ ኸዓ ብዙሕ ምድካምን ምብርታዕን ጥልመትን ጽንዓትን ክሳራን ዓወትን ዘጠቓለለ ፈታኒ መገዲ እዩ። ኣሽምባይዶ ንሚልዮናት ምእመናን እተጽልል ቤተ ክርስቲያን እንዳመራሕካ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብውልቅውን ናብ ዓለም ብዙሕ ፈተናታት እዩ ዝገጥሞ። ገሊኡ ይስነፍ ተዋሒጡ ይተርፍ፣ ገሊኡ ኸዓ ብዓወት ይወፅእ። ኣቦና እዮም ዝመሃረና ዓብ ቓል እስተብህል ንሰብሲ ኣብ ምድሪ ሰልፊ ዶ ኣይኮነን? እዮብ ምዕራፍ 7 ጥቕስ 7። ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ኣብ ዓዲ ዝነብር ህዝብና ይኹን ኣብ ስደት ዝነብር ኣብ ዘመነ መግዛእቲ ርእይዎ ዘይፈልጥ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ፍቕርን ሓድነትን ክረክብ ብምጅማሩ ሓጐሱ ልዑል እዩ። ንኣብነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ቤተ ክርስቲያናት ካብ 5 ክሳብ 6 ናብ ከባቢ 20 ተሰጋጊረን ተስፋ ዝህብ ኣገልግሎት ጀሚሩ ነይሩ። ካብ ዓዲ በብእዋኑ ዝመጹ ኣቦታት ቀዳማይ ፓትርያርክ ኣቡነ ፊሊጶስ፣ ልኡኻት ካልኣይ ፓትርያርክ ኣቡነ ያዕቆብን ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስን በብግዜኡ መጺኦም ሓጐሶም ብዝተፈላለየ መገዲ ገሊጾም እዮም። ዝተሰነደ ናይ ጽሑፍ ድምፅን ምስክርነትን ኣብ ተዋህዶ .org ይርከብ። እዚ ትንሣኤ ቤተ ክርስቲያን ዘተስፉ ኣገልግሎት ግን ጸላእቲ ኣጥርዩ ሰብ ብገርሁ ኸዓ ምኽሪ ጸልማት ተወዲዩ ቀስ ብቐስ ኣብ ግብሪ ስለ ዝወዓለ ሎሚ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ከቢድ ፈተና ትርከብ ኣላ። እቲ ብክልተ ሽሕን ክልተን የካቲት ብመንግስቲ ኤርትራ ንክሕግዘኩም ምሁር ሰብ ሂብናኩም ኣለና ተባሂሉ ዝወፀ ውልቀ ሰብ ኣቶ የፍታሀየ ዲሜጥሮስ ሕጊ ቤተ ክርስቲያንና ብኢደወነኑ ቀይሩ ጭዋ ሰብ ንቤተ ክርስቲያን ባዕሉ ክመርሕ ስለ ዝጀመረ ብተደጋጋሚ ዓለም ለኻዊ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ተጋሂሱ ከም ሳዕቤኑ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ከቢድ ቅልውላውን ነውፅን ኣላ ካብ ሓት ኦሬንታል ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናት ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቤተ ክርስቲያናት ከዓ ኣብ ፍጹም ተነጽሎ ኣትያ ኣንፈታ ከም ዘጥፍአት መርከብ ኮይና ትርከብ ኣብ መንጎቶም ኣብ ሃዋርያዊ መስመሮምን ሕጊ ቤተ ክርስቲያንን ጸኒዖም ህዝቦም ዘገልግሉን ኣብ መንጎቶም መፍረስቲ ሕግን ከቢድ ቅልስ ይካየድ ኣሎ እዚ ሽግር እዚ ብ2005 ዓመተ ምህረት ካብ ዝጅምር እቶም ሰብ ሓቂ ዘለዓልዋን ክሳብ ሎም ለይቲ ዘይተለወጠትን ቃል ሓንቲ እያ ንሳ ከዓ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ይከበር ትብል እያ እቶም ሰብ ግዜ ግን ነቲ ዘፍረስዎ ሕጊ ንክኽውሉ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ዝቀያየር ሜላታትን ጸለመን ጌጋ ኣብ ርእሲ ጌጋን ይፍጽሙ ኣለዉ እምበኣር ክሳብ ዛ እዋን እዚኣ ዝጭበጥ ነገር ኣይቕረቡን ህዝብና ከዓ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሎሚ ብዛዕባ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን መንነት ቅኑዓትን ዘይቅኑዓትን መራሕትን ክፈልጥን ክመራመርን ብምጅማሩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ዝበዝሐ ህዝብና እቲ ጉዳይ ከም ፀሓይ ቀትሪ በርሂሉ እዩ ድሮ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ከዓ ፍርዱ ሂቡ እዩ ንኣብነት ኣብ ደገ ዘለና ህዝብና ንዕዘቦ ከም ዘለና እቶም መገዲ ትስሕቱ ስለ ዘለኹም ብብፁእ ኣቡነ እንጦኒዮስ ዝተነብረልኩም ውግዘት ከይተላዕለ ምስሓት ኦሬንታል ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናት ፈሊኩም ዘሎ ገበን ከይፈታሕኩም ቤተ ክርስቲያን ክትመርሑ ኣይትኽእሉን ይኹም ብምባል ኣብ ሃዋርያዊ መሰረቶም ዝጸንዑ ሓላፍነቶም ዘይደርበዩ ኣቦታት ህዝብና ከም ንህቢ ክዓስሎምን ክኽብሮምን ይርኢ ኣሎ እቶም ሕጊ ዝጠሓሱን ክጠሓስ ከሎ ዓገብ ዘይበሉን ከዓ ህዝብና ይንዕቆምን ይርሕቆምን ኣሎ ምእመናን ኢዶምን እግሮምን ስለ ዘሕጸሩ መነባበሪ ገንዘብ ሲኢነ እንዝተዓፅዋን ናብኡ ገጸን ዘምርሓ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያናት ሒደት ኣይኮና እምበኣር ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይንና ነውዕሎ ዘለና መንፈሳዊ ንግደት ከም ወትሩ ብዝተፈላለየ መደባት ማዕሪጉ ብናይ ክብሪ ዕዱም ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ዳዊት እናተመርሐ ብውዕውዕን መንፈስን ጽንዓትን ይካየድ ኣሎ ንሎሚ ዓመታዊ መምርሒትና ክትከውን ዝተመርጸት ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ብርግጽ ክመጽ እዩ ኣይ ክድንጉን ድማ እዩ እንተ ደንጉዮ እኳ ተጸበዮ ትብል ካብ ትንቢት እምባቆም ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 3 እያ እቲ ዝመጽእ እግዚኣብሔር እዩ እወ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝምስክሮ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ፍትሒ ሓሶት ኣብ ልዕሊ ሓቂ ንዘለኣለም ዝኸውን ዕምሪ ስለ ዘይብለን እግዚኣብሔር ፍትሒ ሒዙ ክመጽ እዩ ብማዕበል ንዝተሃወኸትን ንሃዋርያት ኣብ ቅብጸት ዘብጽሓቶም ጃልባ እምነቶም ምእንቲ ክዕዘብ ደቂሱ ከም ዝጸንሐ ኮይኑ ብድድ ኢሉ ነቲ ማዕበል ዘህደአ ክርስቶስ ሎም እውን ቤተ ክርስቲያኑ ሰላም ንዓኺ ኢሉ ዳግማይ ሰላምን ትንሳኤን ክህባ ክመጽ እዩ ምጽባይ ንዕና ንዓናን ደቂ ሰብ ከቢድ እዩ ሓደ እዋን ከምቲ ነቢ እንባቆም ዝተምሃሮ ኣዚና ንማረር ካብ ካልእ እውን ትዕግስትና ምስ ተወድአ ከም ሃዋርያ ጴጥሮስ ሰይፍና መዚዝና ኣእዛን መፍረስቲ ሕጊ ክንቈርጽ ንደፋፋ ንኸውን ንሱ ነባሪ ፍታሕ ኣይምጽእን እዩ ነዊሕ ዘኽይድ መገዲ እውን ኣይኮነን ሰይፍኻ ናብ ቦታኣ ምለሳ ብሰይፊ ዝመጽእ ብሰይፊ እዩ ዝጠፍእ ምባልና ከዓ ኣይተረፈናን እምበኣር እዚ ንፍለጥ እግዚኣብሔር ንሰዓብቱ ካብ ስጋውያንን ዓለማውያንን ሰባት ናብ መንፈሳውያንን ናብ ሓቂ ኣመንትን ዘሰጋግረሉ ካልእ ኣቋራጭ መገዲ ግን የለን ቅዱሳት ኣቦታትና ዝሓለፍዎ መገዲ ንሕና እውን ክንከዶ ዝግባአና መገዲ ሓንቲ እያ ንሳ ከዓ ንምድሓን እግዚኣብሔር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናዩ ድጓዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 26 እትብል እያ እዚ ናይ ሎም ዓመት መሪሕ ጥቕሲ እዚ ስሕብ ክፍልታት ተዳልዩ ክውሃብ እዩ ቀዳማይ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ብፈተና ክንሓልፍ ዝደልየና ካብ ፈተና ክርስቶስን ኩሎም ሰዓብቱን እንታይ ንምሃር ብቓላት ነቢይ እምባቆም ስለምንታይ ክፋአት ክርኢ ተሓድገኒ ንስኻ ኸ ስለምንታይ ዓመፅ እናረእኻ ሸለለ ትብል ዝብል እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ታሪካዊ ትሕዝትኡ ኣቴና እንተርእናዮ እግዚኣብሄር ስለምንታይ ንሰብ እስራኤል ንሰብዓ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ገፋዕትን ጨካናትን ገዛእትን ከም ዝደርበዮም እቲ መልሲ ብዙሓት ነቢያት ኣነፂሮም ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ነገስት ከምዚ ይብል፣ ብዘመኑ ናቡከደነጾር ንጉስ ባቢሎን ደየበ እሞ ያቂም ክሳብ 3 ዓመት ተገዝኦ ከምቲ እግዚኣብሄር ብኣባሮቱ ነቢያት እተዛረቦ ቓል ከዓ ምእንቲ ኸጥፍእዋ ናብ ይሁዳ ሰደዶም። እዚ ከዓ ብሰሪ እቲ ምናሴ ዝገበሮ ኩሉ ሓጢአትን ብሰሪ እቲ ንጹህ ደም ዘፍሰሶን ንኢየሩሳሌም ከዓ ብንጹህ ደም ስለ ዝመልኣ ንይሁዳ ካብ ቅድሚ ገጹ ኸልግሳ ብትእዛዝ እግዚኣብሄር እዩ ዝኾነ። በዚ ከዓ እግዚኣብሄር ይቕረ ክብል ኣይፈተወን። ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 24 ጥቕስ 4 እዚ ናይ ፈተና እዋን ንውሱን እዋን ምንባሩን ንይሁዳ ካብ ቅድሚ ገጹ ኸልግሳ ዝብል ቃል ንድህበሉ ተስፋ እግዚኣብሄርን ግን ብሰፊሑ ብኣፍ ብዙሓት ነቢያት ደጋጊሙ ተገልጹ እዩ። ድሕሪ እዚ መከራ እዚ ዝመጸ ተስፋ ሓደ ካብቶም ነቢያት ኤርምያስ ማለት እዩ ዝተነበዮ ምርኣይ ይከኣል። ኣብ ታሕቲ ብሰፊሑ ክግለጽ እዩ። ብሓፈሻ ስለምንታይ እግዚኣብሄር ንደቁ ብፈተና ይሕልፎም? እቲ መልሲ ብዙሑን ዝተፈላለየን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣምላኽናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ ብከቢድ ሕማማትን ስቕለትን ሓሊፉ እዩ። ክብደት ፈተንኡ ዝገልጽ ቃል ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ፣ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ዝብል ቃል ኣሎ። ዕላማ እቲ ፈተና ግን ግብሪ ሰይጣን ከፍርስን ንደቂ ሰብ ከድሕንን ነበረ። ሐዋርያት ብዘካ ሐዋርያ ዮሐንስ ብመንፈስ ኣቦናን ቀዳማይ ፓትርያርክናን ቅዱስ ማርቆስ ኩሎም ብሰማዕትነት እዮም ሓሊፎም። ስለዚ እምበኣር እቲ ንኩሉና ክዕግብ ዝኽእል መልሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ዕብራውያን ዝበሎም ቃል እዩ። ንሱ ድማ እቲ ኸም ንውሉድ ገይሩ ወደየ እግዚኣብሄር ነቲ ዘፍቅሮ ይቆጽሖ እዩ እሞ ነቲ ዝቕበሎ ዘበለ ውሉድ እውን ይገርፎ። ስለዚ ቅጽዓት ጐይታ ኣይትነዓቕ፣ እንተ ገና ሓካ እውን ሕልናኻ ኣይትዕርብ። ቅጽዓት እንተ ተዓገስኩም ኣምላኽ ከም ውሉድ ገይሩ ይርእየኩም እዩ። ኣብኡ ዘይቐጽዖ ኸ እንታይ ውሉድ እዩ? ብዘይ እታ ኩሎም ዝሓብሩላ ቅጽዓት እንትኾንኩም ግና ደቓሉ እምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን። ካብ ቅዱስናኡ ምእንቲ ክንማቐል ኢሉ ንጥቕምና እዩ ዘቐጽዓና። ቅጽዓት ዘበለስ ንግዜኡ ንጓሂ እምበር ንሓጐስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ። ንዳሕራዩ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ዝፈሪ። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ጥቕስ 4 ክሳብ 11። እቲ ኻልኣይ ጠንቂ ባእስን ክርክርን እንታይ እዩ? ሕጊ ብኸመይ እዩ ዝደክም? ሳዕብየን ሕጊ ምድካም ከ እንታይ እዩ? ብኣፍ ነቢይ እምባቆም ምዝራፍን ዓመፅን ኣብ ኩሉ ይስማዕ ኣሎ፣ ባእስን ክርክርን ኣብ ኩሉ ይለዓል ኣሎ። ዓማፂ ንጻድቕ ይብለጸሉ ኣሎ፣ ሕጊ ደኸመ፣ ፍትሒ እውን ጠፍአ፣ ፍርዲ እውን ቀነነ። ኣብ ዓለምና ሕጊ እንተዘይህሉ ናብራ ደቂ ሰባት ካብ ናይ እንስሳ ይምተፈልየን። ኣብ መንጎ ዝሃድንን ዝህደንን ንዝህሉ ጽልኢ ቅትለትን ግፍዕን ካልእ ስም ረኸብናሉ እምበር ህይወት ኣይምተባህለን። ቀጻልነትን ምዕባለን ደቂ ሰባት ከዓ ኣይመሃለወን። ሕግን ንሕጊ ዘፈጽም ሓይሊ እናሃለወ እኳ ንጋዶ ከላዳውያን ወረርትን ዓመፅትን ስለ ዝነበሩ ሕጊ ክህሉ ኣይደልዩን እዮም ዝነበሩ። ምክንያቱ ሕጊ እንተቆይሙ ከምቲ ኣቦታትና ዝብልዎ ነዊሕ ኣይነጥሮ ሓጺር ኣይሓልፎ ንኩሉ ብማዕረ እዩ ዝዳኒ። ቀንዲ ስራሕ መንግስትታት ከዓ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምውዓል ስለ ዝኾነ ንባዕሉ ሕጊ ዝጥሕስ መንግስቲ ሕጊ ኣኽብር ክብል ኣይክእልን። እቲ ንዘመናት ዘነባበሮም ሕጊ ኣቦታቶም ብንጉስ ናቡከደነጸር ስለ ዝፈረሰ እስራኤላውያን ኣብቲ እዋነቲ ብዘይ ሕጊ ይነብሩ ነበሩ። ሕጊ ስለ ዘይነበረ ከዓ ዝሓየለ ዝሃብተመ ኣብ ቅድሚ ገጽ ንጉስ ዝተፈትወ ድሌቱ ዝገብረሉ እቲ ድኳን ንጹህን ሰብን ከዓ ብረሲኣንን ዓመፀኛታትን ዝግፋዓሉ እዋን ነይሩ። ከም ሳዕብየን ሕጊ ምድካም ከዓ ሰላምን ፍቕርን ጠፍአ። እቶም ኣብ ንሓድሕዶም ብምስጓጉን ብፍቕሮምን ሓድነቶምን ዝፍለጡ ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ፈቐድኡ ዝፍጠር ክርክርን ባእስን መለለ እስራኤላውያን ኮነ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ዓመፅትን ተዓመፅትን ሰላም ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናውሪዱ ዘሎ ከቢድ ህቦብላ ምስቲ እስራኤላውያን ዘሕለፍዎ ስቃይ ይመሳሰል እዩ። ንኣስታት 1700 ዓመታት ንቤተ ክርስቲያን ብሰላምን ርግኣትን ዘስተናበረ ሕጊ ፈሪሱ ዋላ ሓንቲ ቅንጣብ ማዓርግ ይኹን ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይብሉ ውልቀ ሰብ ሓድሽ ሕጊ ኣሕቲሙ ክመርሓና ምጅማሩ ንህዝብናን ዓለምን ዘስደመመ ዝሕፍር ገበን እዩ። ከም ውፅኢቱ ሎሚ ዲያቆናትን ካህናትን ካብ ዝቕበሉ ዝውገዙን ብብዙሕ ምክንያታት ካብ ኣገልግሎቶም ዝሰናበቱ ውልደ ክህነትን ይበዝሑ። ዝኣውገዘ በከንቱ ውጉዝ ውእቱ ከም ዝብሎ ፍትሐ ነገስት ውግዞቶም ካብ ተራቓል ዝሓልፍ ሚዛን ስለ ዘይብሉ ድማ ንባዕላትኩም ፍትሓት ትደልዩ ኣብ ትሕቲ ውግዘት ትነብሩ ክትውግዙ ኣይትኽእሉን ይኹም ዝብል መልሲ ህዝብና ኣብ ዝተሰዶ ዘበለ ኣብ ኩሉ ኩርናዕቲ ዓለም ይለዓል ኣሎ። ኣብ ዝኣተኻዮን ዝወፃእካዮም ቦታታት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተራእዩ ዘይፈልጥ ባእስን ክርክርን በዚሑ። ብዙሓት ምእመናን ሓጢኣት ካብ ምውሳኽሲ ኣብ ገዛና ምዕፃዊ ሕሸና ኢሎም እግሮም ኣሕፂሮም ይርከቡ። ብፍላይ እቲ ተተካኢ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝርከብን መንእሰይን ቶባ ኢሉ ተስፋ ዝቆረፀሉ እዋን ንዕዘብ ኣለና። ምክንያቱ ሰብ ገፊዕካ ሕውነት ሕጊ ፍሪስካ ሓድነት ህዝብን ቤተ ክርስቲያንን ክትፅበ ዝከኣል ኣይኮነን። ሳልሳይ መሪሕ ጥቕስና እግዚኣብሄር ኣብ ግዜ ፈተና ከመይ ክንከውን ይደልየና፣ ካብ ነቢይ እንባቆም እንታይ ንምሃር፣ ብኣፍ ነቢይ እንባቆም እግዚኣብሄር እንታይ ከም ዝዛረብን ብዛዕባ እቲ ክትዐይ ከዓ እንታይ ከም ዝምልሰለይን ተጠንቂቐ ምእንቲ ክሰምዕ ኣብቲ መሓለውየይ ደው ክብል ኣብ ልዕሊ ግንቢ እውን ክቐውም እየ ይብል። ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሳዕብናት ፈተና ኣብ ግዜ ሰላምን ድሓንን ብሓባርን ብሓድነትን ክጓዕዙ ዝፀንሑ ሰባት ዝፈላለዩሉ መድረኽ ምዃኑ እዩ። ምፍልላይ ዝፈቱ ሰብ የለን። ወርቂ ወርቅን ንወርቂ ዝመስልን ዝፈላለዩሉ ግን ሓዊ እምበር ማይ ኣይኮነን። ሓቀኛ ተምሃራይን ናይ ዲቪዛ ተምሃራይን ዝፈላለዩሉ ፈተና እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ይብለና እቶም ቁንዓትኩም ምእንቲ ክፍለዩ እሞ መንጎኹም ኣብ መንጎኹም ምፍልላይ ክህሉ ግድን እዩ ይብል። ቁንዓት መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ንኸብዶም ዝነብሩ መራሕትን እንተልዮም በቲ ኣብ ግዜ ፈተና ዘርእይዎ ባህሪ እዩ። ህዝብና ምስ ጨነቆ መፍትሒ ደልዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝመጽእ። ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ንሓቂ ትጣበቕ ኣብቲ ክርስቶስ ዝሃበ ሕድሪ ጸኒዓ ደው ክትብል እዩ ኩሉ ሰብ ዝጽበያ። መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እምበኣር ንመድኃኔ ዓለም እናተኣዘዙ ኣሰር ሐዋርያትን ቅዱሳንን እናሰዓቡ ሰዓውና ክብሉ ከለዉ ጥራእዮም ሕፍራትን ክቡራትን ክኾኑ ዝኽእሉ። መራሕቲ ከም ተራ ሰብ ሓቂ እንተጥፊኦም ግን ክብረት የለን፣ እንትርፉ ሕስራን። ንመራሕቲ መራሕቲ ዘብሎም ከዓ ማዕርግን ፍሉይ ኣልባሳትን ዘይኮነ ሕጊ ኣብ ምኽባር ጸብለል ብምባሎምን ስግኦም መሊኾም ብዘጥርይዎ መንፈሳዊ ብስለትን እዩ። እቲ ዘገርም ፈተና ጥዑም እኳ እንተ ዘይኮነ ናይ ምዕባለ ንዕብየትን ኣፍ ደቂ ከዓ ንሱ እዩ። ደቂ ሰባት ዓቕምና ብግቡእ መዚንና ትውክልትና ኣብ መድኃኔ ዓለም ጥራይ እንገብረሉ ሽዑ እዩ። ፈተና እንተ ዘይሃልዩ ኣብ ርእስኻ ፍልጠትካ ክእለትካ ንምውካል ይመጽእ፣ መልመስትን ሞትን ከዓ ይኸትል። ታሪክ ከም ዝምህረና ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ናይ ሰላም እዋን ንላዕሊ ኣብ ግዜ ፈተና እያ ተዓቢ። ብዙሓት ንነዊሕ እዋን ንቤተ ክርስቲያንና ብቐረባ ዝፈልጥዋ ምሁራት ደቂ ቤተ ክርስቲያን እዚ ናይ ሎሚ ፈተና ኣምላኽ ንጽቡቕ እታ ቤተ ክርስቲያን ክገብሮ ምዃኑ ይኣምኑ። ከም ኣቦታትና እምበኣር ኣብቲ ኣምላኽ ዘቐመጠና ሓላፍነት ደው ክንብል ይግባእ። ታሪክ ቅዱሳት ናቴዎስ መበል 10ራይ መበል 20 ፓትርያርክ እስክንድርያ እንተ ተዓዘብና ሓሙሽተ ግዜ ካብ መንበሩ ተሰዲዱ 16 ሃፀያውያን ኣሳጒጎሞ ሰዓብቱ ከይተረፉ ዓለም ብምልእታ ንትምህርቲ ኣርዮስ ተቐቢልያ እሞ ንዓኢድ ካሃባ ዝበሉ እዋን ዝመለሶ ቓል ኣትናቴዎስ ከዓ ምእንቲ እምነት ክርስቶስ ኣንጻር ኩሉ ዓለም ዓጢቑ ዓጢቐ ኣለኹ በለ። كل كريستيان كعتقو زقبع عتاق حقيو أملاقنا ذا أمنوه ومن سلزغنا نمكروه وديو باترياري كل عالم تباهيلو كسع زيزوا أخبره أبتن دحروت عمتاته كاب بزل عالم النامزو مخري كاب قدسات ناتيوس يغبو نورو قدسات ناتيوس يدهيبو نيرو انتزخوون هاي ما نتوهدو زبهاللومي أي ما هلوان أبيتا كريستيانا تقاهيسو زلغو أنو نامبار دوغما زي مخانو زفلتيو يخون مبر كبدت اتتت احسو زلو حقن انفتون نزر الداسب قن ازجي حدا قن يامخان بروه تناس تقوى نياشحات عمتات حقي مستيرا كانت كتتحس كلا مزقات كابنا املاخ نسب مفراه يوزم الكت مبار كابزو خلو ان مهارو عبت مرتي كسا عملاخ فتحو يوزمت دو مباريو رابعي ارست سبكتنا مودة اتعج ارسيان انتايو صادق كاب قزي فتنا انتاي منفساوي ربحا يركب بغال نبي انباقوم برقز كمتسي اي كدون قندو مايو انتا دون كوي اكوا تتصبيو اتمالغتي اتوم اكويز قبروم عبيات بهوات اي كنوبرون يوم اتوم صادقان قناها بامنت دي نوبروز بليو قبل علي من ردك سباتن وساني نبي انباقوم رينا اتخاب كلون لعلمي زان زوها وقن ملسك زيابيريو أملاخ ترايو سلمنتاي فتنا خمز متن كسام معاس مخانون اتانسو فتح حيزو زمت الله ساعتن زفلت ندك سبات دخبدنا بزعباتا قاط يمنا زلو كلو مكرا ملو أفلو تصل زيب لنايو حنتنا قرقن أدعدينا نفلت أنا زي حسب لكم زلوخو حسب بفلت ايه مفتس امتان تسفان كهوكم سي حسب دهان مبر نايكفو ايكونان يبل ابي ارمياس معرفة سران جاعتن دغت عصر تالي بدحر تمرير فتنا اسرائيل اويان زنبر حق اي ازي وقزي ابيهر كمزي بلالو نتوم كابزي سفرازي نابهاجر كالداويان زسدد كموووم مروخات يهودا نابهاجروم كمالسوم كهانسوم يمو اي كفرسومن كتخلوم يمو اي كمونقسومن اقزي ابيهر مخاني كفلت انس لبخ هو مي نساتهم هزبك خونني انا خا املاخهم كوني يبل ارمياس سران اربعة كابت اصعدك سبعة سرتي موداتاتهم مفرست حقن رسي عننقن اتو اكويز قبروم عبيات بهوات اكنوبرون يوم زبل ايو املاخ كابزي سورنا نبيتا كريستياننا هقرنان سلام ويهاب نوس هقر سبكت سمين أمريكا سنة صحف أكلت مرتين سبكتين